Atsiverčiame apaštalų darbų knygos 10 skyrius, 17-20. Nuo 17. Ne, atsiprašau, nuo 9. Atsiprašau. Esu kaltas, nesu. Nuo 9. Prašau, klausau.
Rytojų dieną, kai šitie keliaudami artinant prie miesto, Petras užlipo ant plokščiastogio pasimelsti. Buvo apie 6:00. Jis pasijuto išalkęs ir norėjo užkasti. Kol jam buvo tiekiamas valgis, jį ištiko dvasios pagava. Jis išvydo atsivėrusį dangų, iš kurio kažkoks rykas ir didelė marška, laikomas už 4 kampų, leidosi žemė. Jame buvo įvairiausių žemės 4 kojų ir roplių, bei dangaus paukščių, ir jam pasigirdo balsas. Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė, jokių būdų viešpatė. Aš niekuomet nesuvalgęs sutepto ar netyro maisto. O balsas vėl tarė, kad Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko 3 kartus. Ir rykas tučtai jau vėl pakilo į dangų. Petrui tebesvarstant, ką galėtų reikšti regėjimą, taip prie vartų sustojo Kornelijaus pasiuntiniai, kurie teiravosi Simono namų. Ar čia vieši Simonas vadinamas Petru, paklausė ją garsiai. Petrui tebemąstančiam apie regėjimą, dvasia tarė. Štai 3 vyrai ieško tavęs, greičiau kelkis, lip žemėn ir nedvejodamas keliauk su jais, nes aš juos atsiunčiau. Taigi Petras nulipo žemyn pas vyrus ir tarė, štai ir aš, kurio ieškote, kokiu reikalu atėjote. Jie atsakė, šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievo baimingas vyras, visų gyventojų žydų didžiai gerbimo žmogus, gavo šventojo angelo nurodymą pasikviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo pamokymą. Tuomet Petras pakvietė juos į vidų ir svetingai priėmė. Kitą rytą iškeliavo su jais, jį vidėjo keli broliai iš Jopės.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame
Dievui. Taigi broliai seserys, pagrindės seserys, broliai šiek tiek mažiau. Girdėjome ne šiek istoriją, girdėjome Dievo žodį. Ir Dievo žodis. Kaip tas viešmenis kalavijas, jisai turi atlikti tam, kam yra pasiūstas, jis turi pasiekti mūsų širdžių ir protų gelmes ir padėti priimti Dievo meilės ir gailestingumo žinią. Ir tai gali tik Dievo žodis. Ne akcijos, ne geros naujienos iš kažkur kitur, kad ten kažką paleido, atleido ir visą kitą, bet Dievo žodis turi galę keisti mūsų širdis, mūsų matys ir mūsų gyvenimus. Ir štai skaitome apaštalų darbų knygą, kurios autorius galimai yra Lukas, Evangelijos apie Luką, pagal Luką autorius. Ir toje apaštalų darbų knygoje, jau mes turėjome iki 10 skyriaus, mes skaitome bažnyčios pradžią. Kristaus bažnyčios surinkimo, jo mokinių, jo bendruomenės surinkimo pradžių pradžią. Ir viskas prasidėjo, ne kad Jėzus pasirašė raštą, kad nuo šiol bus bažnyčia, bet prasidėjo nuo sėkmėjų. Nuo šventosios dvasios įsiliejimo Jėzaus mokinių, apaštalo ir jo mokinių tarpe. Taigi bažnyčios gimimo ir gyvavimo pagrindas yra šventosios dvasios veikimas ir šventosios dvasios įsiliejimas. Ir kokiu mes tik projektu beturėtumėm, kaip reikėtų atnaujinti šitą bažnyčią, kokius reikėtų vyskupus pakeisti, kunigus pakeisti, kokias institucijas kaip kitaip sutvarkyti, tai yra antraeiliai, trečiaeiliai dalykai. Pirmas ir svarbiausias dalykas, jeigu norime bažnyčioje daugiau gyvybės, reikia melsti daugiau Dievo dvasios. Reikia melsti sėkmingai. Reikia melsti šventosios dvasios pakartotino ir pakartotino įsiliejimo. Ir šventoji dvasia, kuri yra dvasia, jos dovanos veikia ir gali veikti tik tai per žmonės ir žmonėse. Todėl šventosios dvasios kūniški, žmogiški įrankiai esame kiekvienas iš mūsų. Ir tam reikia būti atviram šventai dvasiai, priimti šventai dvasiai ir jos dovanas ir pagal tas dovanas bažnyčia dėl bažnyčios ir bažnyčioje dėl pasaulio išganimo veikti. Tai nėra taip paprasta ir lengva, tai buvo, reikia pripažinti, kuri laiką užleista mūsų bažnyčiai šitas mokymas ir supratimas. Ir per šitą švento rašto studijas ir apaštalų darbų knygos studijas mes stengiamės sugrįžti, nes ir popiežius Pranciškus pakvietė bažnyčią į sinodą, į pokalbį apie tai, kas bažnyčia iš tiesų yra. Nes mes ilgą laiką manėm, kad tai viskupai, kunigai, jie ten kažką viską surikuoja, mes čia ateiname kaip žmonėliai, kaip ir nariai esame, bet kiek nariai ir kur nariai ir kaip nariai, iki galo neaišku. Puikiai proga per šitas apaštalų darbų knygos skaitymą pažinti bažnyčios tikrąją esmę, užduotį ir tapti jos sąmoningą dalimį. Nes nesąmoningą, formalią dalimį mes jau esam. Čia visi pakrikštyti, visi sakramentų visokių priėmė, rašyti visas knygas, gali save priorodyti su parapija, su kongregacija, su ko tik nori. Bet kiek sąmoningi esam dvasios, Dievo dvasios įrankiai, Kristaus bažnyčia, dar visi turime kur paukti. Visi turime formatą. Ir dabar skaitome 10 skyrių, kur apaštalas Petras, pirmasis popiežius, pradeda savo misijinį darbą, nes jo užduotis yra nesėdėti kokiam soste ir laukti, kol kas jam atneš kokią dovaną. Petro užduotis, apaštalo užduotis, Jėzaus mokinių užduotis yra skelbti. Ir šiandien turėjome labai gražų pirmą skaitinį iš Jonos knygos apie pranašą Joną, kaip jis buvo pasiūstas skelbti į Ninivę, į tuometinę Asirijos sostinę, į pagonių kraštą, į pagonių sostinę, Izraelio Dievo jiems skiriamos bausmės ir pražūties. Jie net nežydė, jie ne izraeliečiai. Jie turi savo dievus, garbino ten visokius kokius ten tik dalykus. Ir Jona yra siunčiamas pas pagonis, čia dar nėra net Kristaus, pranešti, kad jeigu jie teks savo visas nesąmonės, ką jie daro su visokiam apeigom, stabmentystėm, visokiais ištvirkavimis, kad jų laukia Dievo bausmė. Ir Jona, būdamas geras žydas, sako, kšeprošėm, atsiprašau, sako, prie ko čia dabar tie asirai, jie visokie okupantai, jie visokie pagonys, jie pilni nešvaro, kodėl aš ten turėčiau eiti? Ir jam reikia į rytus, Dievas sakė, o jisai eina į vakarus. Ir sėdo į laivą, ir plaukė laivu, ir jūreiviai pamatė, kad laivas nuskęs audroj, ir Joną išmetė per bortą, ir Joną prarijo didžiažuvė, manoma, kad banginis. Po 3 dienų ir banginis nebeišplėvė Jonas, išspjovė ant kranto. Ir Jonas suprato, kad jeigu Dievas kviečia, eik pas tuos pagonis, tai kas tu esi nuspręsti, ką Dievas dabar tam turi pranešti. Tu eik ir neš. Ir jis be jokio entuzijazmo, be didelės vilties, su tokiu jo pykčiu ir ant Dievo ir ant tos nenybės nueina ir pasako. Didžiulis miestas, 3 dienų reikėjo pėstute ateiti. Kalbama, kad tai galėjo būti 13 km. Iš tiesų, Ninivė galėjo būti 4 miestų tokia sąjunga. Tada buvo 100 kvadratinių kilometrų. Per pačią pirmą dieną Ninivė eina, jis tik pranešė Dievo bausmę, visi į pelėmus, visi į akmenį, karalius į pelėmus, dabar pasniekaus ir žmonės, ir žvėrės, ir gyvuliai. Ir Jona niekaip nesupranta, kaip pagonis klauso jo Izraelio Dievo pasiuntinio žinios. Ir čia, mėlėjai, yra puiki pamoka skelbikams. Skelbti reikia. O kaip išgirs, o kas išgirs, o kur atsivirs, nėra iki galo visiškai mūsų reikalas. Dievui reikia skelbėjų. O ne tu, kurie sako, kai bus palankus metas, kai išeisiu į pensiją, kai gausiu kokį darbą, kai pasieksiu kažkokiu aukštų dorybių, tada pradėsiu skelbti Dievo reikalus ir Dievo žinią. Ne, skelbti reikia visada ir visur. Ir jeigu reikia, net naudoti žodžius, kaip sakė Pranciškus Asyžietis. Pirmiausia, visų kuo, visų savimi, savo gyvenimu, savo gyvenimo vertybėm, savo pasirinkimais, o jeigu reikia, naudoti ir žodžius. Bet kad galėtume naudoti žodžius, malonė remiasi prigimtim, reikia tuos žodžius būti į galvą įsidėjus. Ir jeigu norime skelbti Dievo žodžius, o ne pasaulio žodžius, reikia Dievo žodį būti išgirdus, reikia Dievo žodį būti perskaičius, kad tas žodis, tas žodynas Biblijos švento rašto taptų mūsų kalbinio žodyno dalimi. O kaip mūsų galvose esančių žodžius Dievas sureikuos, kokie žymiai, čia yra jo reikalas. Jeigu pasis mus skelbti tagaliečių kalba, bet mes jos niekada nesimokėm, dvasia gali padaryti stebuklus, bet jinai vengia tokių stebuklų daryti. Pirmiausia, gal reikia išmokti tagaliečių kalbą. O tada jau galima formuluoti sakinius ir kažkokią žinią. Lygiai taip pat ir norėti skelbti Dievo žinią, reikia ją būti išgirdus, ją reikia būti perskaičius. O kur ją galėsime ir kada panaudoti, jūs nustepsite, tikriausiai būtų laiko, bet aš visą laiką pats paimsiu, galėtume paliūdyti, kur jau esate panaudoję. Nežinojo, kad jūs negalite tai pasakyti ir pasakė. Nes kai reikia prabilti, reikia prabilti. O tada koks bus atliekas, nėra iki galo visiškai mūsų reikalas. Va taip kaip Jonui. Tu eik pasakyk, o atlieku rūpinasi tas pats Dievas. Jis pažadina mūsų širdis ir kartais Dievas siunčia pranašą, kad pamokytų kažkokią žmonių grupę ar kažkokią tautą, o kartais siunčia pranašą pas tautą, nenorinčia klausyti pranašo ir jie žudančia, kad pamokytų pranašus. Aš suprantu. Ir niekada tu nežinai, kuriai dabar misijoje esi. Ar tavęs ugdymo ir mokymo, kai nėra to atveju, kai reikalauja ir didesnės ištikimybės, ir galbūt kūrybiškumo, ir atsidavimo, ir maldos, ar tu esi skirtas dabar, kad ir nereiškiu savo kalbėjimu, bet vis tiek pranešti Dievo žinę, nes jau laukia žmonės, kurie turi jį atsilyti. Taigi šitoj vietoj kartuojasi istorija, bet jau kartuojasi Naujojo Testamento laike, Petras, mes girdėjom, Kornelijus, Cezarėjus, šimtininkas, romėnų kapitonas ir toks dievobaimingas žmogus, bet jisai nėra žydas. Jis nėra žydų tikėjimo. Jam tik tai patinka žydų tikėjimas, patinka žydų dievas, patinka žydų dievo mokymas, bet jis dar nėra savo pasakęs, kad tai yra vienas vienintelis dievas. Jam patinka. Ir jis gauna iš to žydų dievo per angelo regėjimą, kad tu dabar atsikviesi tokį Simoną, reiškia iš Jopės, ir jeigu nori ką nors daugiau sužinoti, jis klausykis jo žinios, klausykis jo mokymo. Ir mes žinome, kad Kornelijus staigiai sureagavo į tą ir pasiuntė savo patikimą kareivį su dviem tarnais į Jopę atnesti Petrą. Bet kad jie galėtų ten nueiti, yra 60 km atstumas, pėstute. Ir tikrai ne labai jau gerai nutiestų tratuarą. Reiškiasi, tai kainuoja ir laiko, ir štai jau jie yra išvykę, ir jiems bekeliaujant, keliaujant per visą naktį, kad įveiktų tuos 60 km, nes buvo galima įveikti po 21 km į parą, ne į parą, 4 dienas. 21 valandos reikėjo įveikti tuos 60 km. Taigi rytojaus dieną, kai šitie keliaudamėsi artinosi prie miesto, kur gyvena Petras, Petras užlipo ant plokščiastogio pasimelsti. Buvo apie 6 valandą. 6 valanda nuo ko? Nuo saulės pakilimo. Ir saulės pakilimo laikas tame krašte yra 6 ryto. Tai 6 valanda nuo saulės pakilimo yra kas? Lygiai vidurinis. Ir jeigu atsimenam vidurinis, jie tokie kaip ir karštokį yra linkę būti tam tikru metų laiku. Taigi Petras užlipa ant plokščiastogio ir kas buvo tose kraštuose, žinote, kad stogai yra plokšti, jeigu atsiranda kita karta gyvenančių, dar stato dar vieną aukštą, jeigu atsirado dar trečią kartą, pirmą nenumirė, tai dar trečią aukštą ir taip vienu žodžiu tie stogai tampa kito aukšto pagrindas. Petras užlipa ant plokščiastogio vidutinį, kur niekas šiaip jau nelabai liktų. Stengtųsi būti apačioj, stengtųsi būti pavėsį, bet Petras užlipa, nes jis nori pasimelsti. Ir pasimelsti reikia vienumos. Yra, kai dar mes einam kaip bendruomenė garbinti, tada yra bendruomenė malda, bet asmeniniai maldai mes norime tam tikro privatumo, mes norime vienumos. Atsimenu visų praėjome Kaunės, kad jie pasakojo, kai vaikai jie pasakojo, kad jie meldžiasi tolerus. Nes namuose negalima melstis, tėvai nesuprastų, jie grįžta iš katechezės pirmos komunijos ir iš pažinties, jie grįžta iš tikybos pamokų, kur jos sako, kad reikia kasdien melstis, bet namuose niekas nesimeldžia. Ir pradėsi melstis, tai dar gausi į kuprą. Tai jie meldžiasi toliau vaikai, kad turėtų kažkokio privatumo, kad jiems iš jų nesityčiotų, kad jiems jų neužkabinčių. Nu, čia gal seniai laikai, ko aš nežinau, kur dabar vaikai medžiasi, bet gali taip nutikti. Ir Petras užlipa ant plokščiastogio. Kraštą privatu. Ir tada jis užlipa, nes jis dar nėra valgęs. Pagal to meto papročius jis dar nėra valgęs. Maždaug apie vidudienį yra ruošiamas maistas. Ir kol bus maistas praruštas, Petras užlipa melstis, bet žinote, kaip yra su kvapais. Jie turi polinkį iš pirmo aukšto kilti į antrą aukštą plokščiastogį. Ir žiūrėkite, jis pasijuto iš alkės ir norėjo užkąsti. Kol jam buvo tiekiamas alkis, jį ištiko dvasios pagalba. Taigi Petras dar nevalgęs, jisai iš alkės, jisai maldoje, jį ištinka pagalba. Ir mes čia kalbam apie eucharistinį pasninką. Anksčiau būdavo, kad jeigu mišiose dalyvaudamas priimsi šventąją komuniją, nevalgai iš vakaro. Iš vakaro pavalgai ir jau po 12 nakties jokių būdų iki tol, kol dalyvausi mišiose, priimsi komuniją. Jeigu tos mišios bus ryte, tai labai gerai, bet jos dažniausiai būdavo nereikia. Tada reikėjo laukti arba vidurinio sekmadienio mišios sumos ar vakarinio, nu vakarinio, ne taip. Tai kol nepriimsi komunijos, reiškia, jis būtų eucharistijos pasninkas. Paskui jau mūsų laikais eucharistijos pasninkas yra sutrumpintas iki vienos valandos. Iki vienos valandos techniškai žiūrint iki komunijos priėmimo. Ne iki šventų mišių pradžios. Jeigu mišios 12, o komunija dažniausiai pradeda daryti apie pusę pirmos, tai pusę 12 tu dar gali paskutinę dešrelę, ar kokį čia burėką sukirsti ir taip toliau. Čia techniškai žiūrint, čia jau kazuistika prasideda, žaidžiam su dievų žaidimus. Bet nu kitą kartą tenka net ir taip pasiskaičiuoti. Bet šiaip jeigu galime valandą prieš mišias, mes nevalgom, nes mes tiksliai galime nesuklysti. O jeigu komuniją padalinsi anksčiau, jeigu pusė pirmos, tai ką mes tada darysime? Suprantame. Ir žodžiu, iš tokios praktikos valandai mišių eucharistinės pasninkas. Kodėl? Todėl, kad Kristus, kuris ateina pas mus kaip maistas, kaip sielos maistas, kaip duona, jis susijęs su maistu ir tai neperteklius turi būti maisto. Nu kas, jeigu ten reikia šiai kopūstų, reiškia, sėdėjai mišes, įsižiūrėjo ir atsiraudėjai. Nu ne šis, ne tas, atrodo, viešpats ir šventųjų komunija buvo tas paskutinis lašas maisto medžiagos, kur išprovokavo tavo skrandžiaus reakciją. Turi būti tam tikras alkis, tam tikra kažkokia jau ramybė, kad galėtumėm pagarbę priimti viešpatį. Ir tas alefizinis alkis, kur, kaip sakiau, anksčiau jis buvo daug tikresnis ir ilgesnis, jis turėjo eiti į antrą planą prieš tą dvasinį alkį. Vardan dvasinės komunijos, vardant dvasinio maisto, vardant sielos maisto, aš sutinku pasninkauti, aš sutinku pabūti alkanas ir fiziškai. Nes man tas dvasinis maistas yra svarbiausias. Tai šiandien nežinau, ar ten kokią nors aiškina šiais laikais kunigai, aš tai neatsimenu, kad aiškino paskutinį kartą, bet kas jau ten labai žino, tai klausimas. Tai šiandien buvo proga išaiškino. Kiek aš toli nueisiu studijose šiandien švento rašto, tai klausimas. Nu, nebent mes laukiam ryto. Taigi, Petras išalkęs ant to plokščiastogio ir žiūrėkite, kas atsitinka. Ištiko dvasios pagava. O dvasios pagava, ta žodis, kuris greikų kalboje yra naudojamas, tai nėra, kad Petras kaip epileptikas nukrito ant žemės ar kenos. Petras tarsi į tokį transą įėjo. Jis yra aktyvus, bet pasyviai. Ne jis kažką daro, bet su juo ir jame kažkas vyksta, ko jis negali kontroliuoti. Tarsi sapnuoju atmerktomis akimis. Transas, kada tu nevisiškai tiksliai žinai, kur tu esi, kas su tavim vyksta, bet nevyksta nelogiški dalykai. Nevyksta kažkokios tai nesąmonės. Kaip matysime iš tos vizijos, viskas ten yra pakankamai aišku. Tarsi kažkoks tai dviejų pasaulių susiliejimas dvasinio ir va šito materialaus ir tu tame persidengime esi, kur ne iki galo tame, ne iki galo aname. Čia mes nu, žinome, kad dervišai su savo šokio, dar kažkokie bando įvairiose pasaulio religijose yra pastangos įeiti į transą. Yra visokios priemonės, išprovokuoti tą transą. Ir tada žinome, Delfuose buvo orakulė Sibilė. Ir kad jinai patirdavo transą ir tada jos kažkokie pašnekėjimai būdavo užrašomi. Ir tas pašnekėjimas buvo kaip dievų atsakas Delfuose, orakulo atsakas į kažkokį tai atsineštą klausimą. Bet paskui ten mokslininkai nustatė, kad ta kėdė trikoja, kurios įsėdėjo toje šventykloje, turi plyšį. Ten yra tektoninis plyšys ir per tą plyšį eidavo sieros. Sieros reiškiasi kažkokios tai cheminė medžiaga, kur tu ten ilgiau pasėdėjęs, tam tikrų laikų jinai išeidavo, neištisai, tai ten nebūtų galėjo būti. Bet pataikydavo tas momentas, nu ir žmogus šiek tiek apsvaigsta, nu ir tada šneka, kas jau ten šnekasi, užrašo. Ir paskui nustatė, kad tie užrašai, kaip horoskopai dabartiniai, tinka viską. Ir taip gali pridėti, ir taip gali pridėti. Tai nieko nėra tikslaus. Nukrypų. Tai Petras yra transė. Toks sapna ištinka į tokią dvasios programą. Ir kas toje pagalvoje atsitiko? Jis išvydo atsivėrusį dangų, iš kurio leidosi kažkoks rykas, ir didelė marška už keturių kampų nuleidžiama žemė. Jame buvo įvairiausių žemės keturkojų roplių bei dantaus paukščių. Atsivėrė dangus. Tai nesuprastin, kad debesis prasiskyrė. Aš sakiau, tas dviejų pasaulio susitikimas, kur mes iki galo nežinome, kur vieno pabaiga ir kur kito yra pradžia. Tai nebuvo kaip per tvorą, ar kaip per duris atsidarė debesis ir nusileidė marša. Bet tai buvo kažkas, ką jis vizijoje priėmė, kaip ateinantį ne iš žemynų, bet kaip ateinantį iš aukštynų. Kaip kažką, į ką aš turiu pakelti galvą, kaip kažką, kaip aš turiu suprasti, iš viršaus nuleidžiamą. Ir pasižiūrėkite, kaip reikia duoti arba priimti dovanas. Duoti dovaną reikia ne žemyn, nes taip gali žmogų pažeminti. Dovaną reikia duoti nusižeminus, keliant aukštyn. Taip yra Azijos ir Rytų kraštuose. Jeigu nori pagerbti savo dovaną kitą, turi tą dovaną nenuleisti kaip pašalpą, kaip išmaldą, nenumesti kaip pinigėlį, turi tą dovaną nusilenkęs paduoti aukštyn, kad žmogus iš aukščiau galėtų ją pasirinkti. Nu, pas mus nėra tokių papročių, ačiū Dievui, mes galime tai nešti labdarą dalyti ir jaustis labai svarbus, bet Jeigu kažkada gyvenime praverstų tokia mintis, tai aš manau, kad ten yra kažkokios tai išmintys. Taigi tam tos marškos to ryko nusileidimas iš viršaus, tai reiškia iš kažko, kas duoda. Iš kažko, kas yra šitoj situacijai aukštesnis. Ir tada tu jau, kaip sakant, nu, žinai, turėjau susispręsti, ką tu su to darysi. Marška keturi kampai. Keturkampė marška. Kodėl keturkampė? Todėl, kad vėliau suprasime, kad keturios pasaulio šalys. Keturios pasaulio šalys. Šiaurė, pietus ir tai vakarai. Tai reiškia, apima visą žemę. Mums visą pažįstamą pasaulį. Apima, todėl už keturių kampų ir toje marškoje įvairiausiai gyvi, įvairiausiai žemės keturkojų, žemės. Ne Izraelio žemės, ne to krašto, bet žemės keturkojų ir roplių bei gandaus paukščių. Visokie, kad turime gyvūnyje. Toliau, kas atsitinka? Ir jam pasigirdo balsas. Kelkis Petrai, pjauk ir valgyk. Petras atsakė, jokių būdų viešpatė, aš niekuomet nesuvalgė sutepto ar nešvaraus maisto. Žiūrite, ką šiandien vyskupas Jonas gražiai pamokslė sakė. Nu, sako, kaip su tais stebuklais. Nu, nenorėtų ten randi priežasčių pasakyti, kodėl jie. Tai čia tas atsitiko, tai dėl anas atsitiko, čia ką nors nežinom, čia ką nors kas atsitiko. Tai čia irgi. Petras kažkas gali kalbinti. Mes nustatome, vidudinis, Petras išalkęs, ta nevalgęs, užlipęs ant stogo melstis, ištinka į dvasios pagava ir ta pagava yra apie ką? Apie maistą. Ir Petrai, mes galim didžiuotis Petru, koks jis geras žydas, jis išalkęs, jam iš dangaus nuleidžia maisto, jam sako, jau kaip valgyk, o jis įsivaizduoja atsimena, kad jis žydas ir neleko nevalgo ir nevalgys. Toje marškoje buvo visokių gyvių. Mes paskui suprasime ir tinkamų ją valgyti, ir netinkamų. Bet niekas Petrui netiko. Kodėl? Todėl, kad buvo kontaktas visų ir švarių ir nešvarių gyvių vienoje vietoje. Ir Petras nežino, ar tas kampe esantis gyvis, kurį jis gali valgyti, kol nuleido iš viršaus, neatrėdėjo nuo to kito kampo, kur yra gyvis, kurio nebelyvai. Nu jau čia žydų žydas, čia jau par excellence taisyklių žydytas. Čia pavyzdžių galime statyti. Bet žiūrėkite tam, kuris jie siūlo valgyti, kažkodėl toks Petro formalumas ir toks ištikimumas taisyklių šitoje vietoje nepatinka. Nini, reiškia, Jona irgi buvo geras žydas, apie nuo čia gavo. Aš eisiu. Žydas, tas padorys, nematė, negirėjo, gal tau Dieve, gal pas susisunko žinoti. Nu, mes vis tiek geriau žinom, kaip turi būti. Ir kartais, jeigu įtikim kokią taisyklę, tai paskui jau niekas jos iš mūsų išmušti negali, nebent mušimo būdų. Per skausmą, per ką čia, tada mes jau gal sutikti, ar kažką pakeisti. Jeigu jau ką išmokom, toliau. Jokių būdų, žino mane. Nes gyvūnai ir pagonys yra nešvarūs ir susitepę. Ir vis atsiminkim, kad yra tas gyvūnai, tai taip, bet pagonys. Petras priima raginimą kaip pagundą, kaip išmėginimą, kaip išbandymą. Čia va, kai prašo, kad aš valgyčiau nešvarų maistą, čia Dievas norėjo mane alkaną patikrinti, ar aš nepramesiu galvos, nepamesiu savo tikėjimo ir nepradėsiu valgyti tą, ką neturėčiau valgyti. Suprantate? Geriausia gundyti silpnume. Geriausia gundyti, nu tai, Petras prikirtęs košerinio maisto, užlipa į viršų pogulio,
Ir jam pasirodo čia šita marška pilna visokių gyvių, sako, kelkis ir valgė. Eik tu toli, čia tokia pagunda ir aš atlaikyčiau. Bet kai tu esi nevalgęs ir tu nevisiškai kontroliuoji, kas dabar čia vyksta, yra tikrai galima suprasti, kaip pagunda, kaip išbandyta. Taigi Petro reakcija yra savotiškai natūrali, teisinga ir gera. Bet už Petrą visada yra teisingesnis. Ir kartais mūsų irgi tam tikra elgsena gali būti ir teisinga, ir gera, bet Dievas kartais gali pakviesti truputį kažką, kažkokiam lankstumo. Ne pradėti daryti, laužyti įstatymus ar kažko jo nuostabus, bet kažką tai kitokį kontekstą pamatyti arba kažkokį pritaikyti. Senajame testamente žmonės ir dalykai galėjo būti keturiose kategorijose. Žmonės ir dalykai, tai ir ne žmonės. Jie galėjo būti šventi, pirma kategorija. Jie galėjo būti nešventi, antra kategorija. Nešventi tai mes vadinam pasaulietiški, profaniški, reiškiasi, arba tokie du bendro pobūdžio, bet jie yra nešventi. Trečia, jie galėjo būti švarūs. Ir ketvirta galėjo būti nešvarūs. Tas galioja ir žmonėms, ir visiems kitiems dalykams. Ir gyviams, ir daiktams, ir taip toliau. Keturios kategorijos. Šventas, nešventas, švarus, nešvarus. Labai viskas aišku. Susistatai tokią lentyną, reiškiasi, arba pasiemi tokią tembelę iš keturių skyrių ir dėlioji, kas kur priklauso. Pasiemi kontaktus Facebook'o ir sakai, čia šventas. Labai, labai yra toks pomėgis, čia visi jį turime, bet yra žmonių, kurie labai mėgsta kategorizuoti visą. Nu, sudėlioti į dėžutės viskas tada aišku ir jokio aiškumo negalėjo. Tai čia buvo tokie. Tie bendri dalykai, tie profaniški dalykai gali būti švarūs ir nešvarūs. O šventi dalykai gali būti tik šventi ir tik švarūs ir niekai kitai. Tai kokia iš šitų keturių kategorijų yra aukščiausia kategorija? Šventas ir švarus. A jau tada visi kiti tenai. Antras lygis, trečias lygis ir taip toliau. Asmenys galėjo būti trijų kategorijų žmonės. Šventi galėjo būti tik viena rūšis. Ir vis dar yra. Senam testamente šventi galėjo būti tik kunigai. Kunigų reiškėsi iki gentis kunigų dar lomus. Švarus buvo Izraelis. Izraelio tauta buvo laikoma švarė. Tu esi izraelitas, bet tu nesi kunigas, bet tu nesi šventas. Bet tu gali būti švarus, esi švarus, todėl, kad tu priklausai Izraelio tautą. O žmonija, o visi kiti, yra jau profanai. Jau yra labai bendri. Buvo trys gyvūnų kategorijos. Aukos Dievui, tai kas skirta, kas šventa. Bet liaudos, tai visokie naminiai gyvuliai, bet liaudos. Auka Dievo galėjo būti ne laukinis, bet naminis gyvulys, bet liaudos. Reiškiasi, ne koja sulūžus, ne ragas kreivas, ne vėl kokie nors ten dėmesi, bet toliau. Reiškiasi, tai kas gražiausia, švariausia yra Dievo. Antra buvo švarūs gyvūnai, tie, kurie ne šventyklos rauta, tinkamas maistas švariems žmonėms. Ką? Izraeliečiams. Košerinės tas maistas. Jiems. O visa kita, visi kiti gyvūnai, kurie netiko šventyklą ir kurie netiko Izraelio tautos nariams maitintis, buvo skirti ką? Pagonims. Nes visi kiti buvo pagonis. Tai matote, koks kategorizavimas. Dabar dar yra gražus to suskirstimas, kad šventikla, kuri Izraelyje buvo viena vienintelė, kur buvo aukojamos aukos, ir buvo ta vieta, kur buvo šventi žmonės, kas? Kunigai ir aukos. Šmarės, šventos aukos, tie naminiai gyvūnai ir pekliaus. Toliau žemė, Izraelio žemė, buvo Izraelis ir švarūs gyvūnai, kuriuos galėjo valgyti. Tai Izraelio žemė. Ir tada visa likusi žemė planeta, žmonija, valdanti bet kokius gyvūnus. Jūs žiūrėkite, kaip kyla gradacija. Yra bendrasis lygmuo, yra piramidė kyla aukštyn, yra Izraelio tauta, jau supraskite. Aha. Ir tada jau yra šventikla, švenčių švenčiausia. Ir, sakom, Dievas mėgė treinė, tai čia turim tokią gražią treinę. Kas liūdniausia yra iki Kristaus, iki va šitos istorijos, mes visi papuolam į tą apatinę pakopą. Ir jeigu tu negimė žydų, jeigu tu, nu, gal ir gali tapti, bet tai buvo lengva. Kunigų tai iš vis neįmanoma, nes tai pagal gimti buvo galima reiškiasi, jeigu lėdų giminėsiasi. Tai va ta žmonių gradacija, jinai senajam testamente. Ir mes šiandien į savo tokį demokratiško, žinai, visi lygus, visi vienodė ir taip toliau, nors niekada nieko panašaus nėra buvę nebus, bet, nu, žinai, iš principo galime tam tikrose vietose vis tiek tos tokios lygybės ir žmogaus rūmo siekti. Visur ta gradacija yra. Visur jie yra. Yra aukščiausias laipsnis, yra aukštesnis laipsnis ir yra tas bendrinis laipsnis. Ir sakyti, kad to nėra arba tas neegzistuoja, bet žiūrėkite, kuo aukščiau kylame, tuo mažiau turime. Ir tada vėl, ar tas aukščiausias ir aukštesnis laipsnis yra skirtas pagal kompetenciją, atsakomybę ir tarnystę, ar jis yra skirtas pagal galimybę išnaudoti ir naudotis kitais. Tai čia jau kokie kryptį, kuris piramidė pasirinks. Labai norėtum, kad bažnyčios piramidėje būtų augama laipsnio tarnystė, atsidavime, įsipareigojime. Norėtum, kad valstybė būtų augama pareigose ir atsakomybėje, tarnavime žmonėms, tarnavime valstybės užduočiai, bet kartais yra pasirinkama, judama taip, bet kryptis yra kita. Toliau, gerai sakymą, šventikla ir žemė turi būti atskirtos, šventikla ir žemė turi būti atskirtos nuo likusios. Izraelis ir šventikla nuo likusio pasaulio, nuo likusios planetos. Turi būti aiškus skirtumas. Kaip tu žinosi, kad tu esi kitoks, kad tu esi aukštesnis, jeigu nebus kažkokios ribos, kurią tu sakysi, kad va čia bendri dalykai, o čia kiti. Ir per maistą, per įstatymą, per papročius, per visą kitą, buvo galima užtikrinti tą Izraelio tautos ir jų tarpe esančios šventiklos išskirtinumą. Ir čia šitą vietą pasirašiau kunigai ir pasauliečiai. Ir mūsų bažnyčioje, ir šiandien katedroje yra labai gražiai tas parodyta, atskirta yra sakrum, švenčių švenčiausia vieta, kur yra altorius, kur vyksta auka, kur gali eiti tik kunigai iš principo. Tai kai ateina skaitovai pasauliečiai į tą erdvę, jau yra toks nedidelis nusikaltimas pagal šitą mąstymą formaliai. Ten yra sakrum erdvė, o jau už Dievo stalo yra profana. Bet realiai mes žinome, kad už šventorius tai iš vis ten yra liūtų, šulų ir kačių žemė. Reiškia, tas šventorius, va dėl to yra šventorius, kad ten dar kažką šventa. Bet švenčių švenčiausia yra tik už šitos, reiškia, Dievo stalo, čia vadinamo pakylos. Tai ten, kur nėra Dievo stalo, ta gradacija svarbumo yra išsaugota aukščių, pavyzdžiui, kaip Krekinavos bazilikoje, atsiranda laiptukai, ir ne tik laiptukai, bet dar yra tam tikras spalvinis sprendimas, kuris sako, ten, kur yra daugiausiai geltonos, mūsų sprendime dvasinės spalvos, ten turėtų būti švenčiausia, svarbiausių dalykų. Nu, mums šiek tiek pradeda geriau reaguoti. Bet man labai gražiai patiko tėvo Salvaičio kažkada paaiškinimas, jau pasakiau, buvo būsten renginys, žinote, kai renginys, mišios, viskas, koks jubilėjinės, tai visko kur, kunigų privažinė devynės galimės, žmonių prisikrūda ir reiškia visokių seimo narių, nu, iš visų visų, ko tik ten yra. Nu, jau ten susodinti. Ir kunigus reikia susodinti, nes turės ten pasieniais prezbiterijoje. Nu, taip įnešta keidžio ir visą kitą. Ir atsigrūda kažkas tenai, nu, žinot, visada būna tokių vėlai atsigrūdančių, ne kunigų. Kur jeigu mato kėdė, nu, tai dabar visi lygus, tai ten jam arba jam. Ir tada sulaikys pasakoja, koks tai ten kunigas sakė, aiškino, čia kunigai, o čia žmonės. Tai džiugu, kai išgirdote tą tokią dinamiką. Ir tas yra iš tiesų žmonės, bet va, toks įskirtumas. Tai šiandien vėl popiežius Pranciškus kviečia truputėlį tą pasauliečių ir kunigų ryšį su kas. Kas yra galytojas be avių, kas yra avis be galytojas, man pasakyti. Ir ten, kur galytojai renkasi būti be avių, jie pradeda žaisti visokius liturginius baletus. Aš kartais pasižiūriu į visokias ten filmukus, kaip kunigėjas, užsidėjęs auksinės romėniškus armutus, visokius bakulius, ką tik tai kiekūrį prisidėjo švakučių monstracijų pagal seną rytą, pagal ką pranašiau, bet žinom, nusisukė, ten šitaip sudėjęs pirštukus, šitaip vienu žodžiu atlieka mišeles, iš paskos ten 3-4 lankštosi, žino ką, kada kokį skverną pakelti ir visą kitą. Ta senoji liturgija, kur ten viską visokį kitą. Viešpatie, aš galvoju. Tai palaukite. Tai Kristus kvietė melstis kartu su bendruomene. Garbinti Dievą. Ir mes šiandien renkamės kažkaip tą bendruomenę. Nu, reiškiasi tokie, kad jūs kažkaip ten lankstykite su o aš jau čia viską teisingai atliksiu, nes aukos sėkmė priklauso nuo mano maldos. Nu, ne visiškai. Tai yra bendruomenės malda, kuriai tu vadovauji kaip kūrinas. Tu turi šventimų galę ir visą kitą, bet nieko daugiau. Nesusireikšmė. Nes mišios be žmonių yra nesusipratimas. Kai paskutinė vakarienė be ašto. Jėzus sėdė, vėra žinai, imkite, valgykite, gerkite ir taip toliau. Taip, jis yra pats svarbiausias, jis duona ir vyną gali paversti ir duonuoti kaip savo kūną ir kraują. Bet jis tą daro dėl tų, kurie sėdė aplink. Ar jis vaizduoja? Bet šitoje vietoje tada aš truputį pradedu plotytis ir galvoju savo, viešpatė mane, nuo tokio santykio, nu, ten kartais nieščiai reikia ir jauniem, ypač jauniem kunigam pasikasyti tuos visus liturginius dalykus. Jie yra svarbus, bet jie nėra svarbesni už žmonės. Ir jeigu žmonės tokiuose mišiuose yra balavotai, nu, vienu žodžiu, ten kažką stebuklingo magija, kažkokia tas stebukladarys reiškia, jisai, kūnikas viešina, atlieka, nu, tai mums nuo to šito čia rožančių kalbant ar galvos kitą kalbant bus geriau. Ganytojas neturi prarasti ryšio su avimis, o avis su galva. Bet čia yra kitas pavojus. Kitas pavojus, kad šiandien ganytojai nelabai turi ką ganyti. Nes avis gano kas tik nori. Ir žinios, ir Facebookas, ir mindfulness, ir universitetai kelių amžių, ir kas tik nebuvę, visi galimus įskyrus mūsų dalykai. Nes jeigu yra šeimoji bėda, tai aš žiūriu į kokius kursus nueiti, pas kokį psichologą nueiti, pas kokį jogos mokytoją nueiti, bet ne pas savo parapijos kunigą ar kleboną ar dalyką. Kodėl? Tai reiškia, kad avys nelabai atsipažįsta arba nelabai supranta, koks tikrasis yra bažnyčioje santykis. Kad iš tiesų mums reikia kunigų, kunigams reikia žmonių. Ir avys padeda ganytojams būti ganytojais, o ganytojai avims padeda keliauti į tas žalias pievas ir būti tinkamai pasotinamoms ir tinkamai maitinamoms. Vėl atnaujinti ryšį su savo ganytoju, su savo kunigu. Jis nėra tobulas, jis yra, mes nustatėm pagal savo laikį, irgi žmogus. Bet pagal tam tikras dvasios kompetencijas, kurias jis turi ir gali. Nu, jisai, nu, kas atleidžia mano, per ką atleidžiamas mano nuodėmės. Nu, per ką teikime sakramentai, per ką skelbiamas Dievo žodis, nesvarbu su kokia retorika, geresnė, blogesnė, per jį. Jeigu nesigirdi, ką jis sako, o mikrofono ir tą akustinę sistemą atsakingi, kas yra? Avys. Neganytas atsakingas už akustinę sistemą. Avys. Jeigu klebonas nuolat peršala, beganydamas savo avys, kas atsako? Avys. Reiškia, tas bažnyčios vėl pasidalinamas ir rūpestis vieno kito. Kur dabar mes pasperę buvome, ne, ten visokius nustatinti, bet tos kunigus. Gerai. Kaip Dievas išsirinko Izraelį iš kitų tautų, taip jis įsirenka tam tikrus gyvūnus iš kitų, kad išskirtų tą tautą. Ir kunigų knygoje, dabar mes skaitysim, 20 skyrius, 24, 26 eilutės, yra nustatyta, ką šita išrinktoji tauta turi valgyti. Ir kad tie skirtingi valgymo papročiai turi juos išskirti. Nes, matote, kai mes susitinkam su nepažįstamais žmonėmis, mes stebim viens kito elgesį. Ir jeigu matom, kad katalikas restorane prieš salotas, persižegnoja, tai gali nuo kiekis norėsi. Nes katalikiško Lietuvoje matyti kataliką besimeldžiantį viešai prieš valgį ar po valgio, tai yra neįmanomas, neįsivaizduojamas dalykas. Mes jau tą šiandien pradėjome. O čia matymas, kad va šitos tautelės, kažkokios, nu, šiaip žydų, kad tautelė tokie palikinus pagal Asiriją ir visas kitas to meto tautas, jį tokie buvo, nu, nereikšminga. Tikrai nereikšminga. Ji tik buvo reikšminga, kad ji elgėsi labai kitai. Tai kažko nevalgė, tai neturėjo savo dievo jokių drožinių ir visą kitą, tai neturėjo daug dievų ir kaip paprašytama iš tai koks tavo dievo vardas, nes žinoti kito vardą reiškia, tarsi žinoti, kas jis yra, žinot, sako, negaliu pasakyti. Nu, žinai, labai dėl. Tai va tas toks kitoniškumas vis tiek išprovokuodavo, kad tu pasakydavai, tu tie kažkokie. Žinot, kažkokie pačiuožė. Bet tas pačiuožė juos atskyrė nuo visų kitų. Juos padarė išskirtinius. Ir dabar kai ką žiūrėkite keičiasi. Nes per tą skirtingą, per skirtingą maitinimosi tą visą grandinę, kas galima, kas šventa, kas nešventa, buvo išsaugomas Izraelio išskirtinumas. Susietumas su Dievu. O susietumas su Dievu ir kartu Izraelio šventumas. Izraelio tautos šventumas. Taigi ta išskirtinė tauta savo maitinimosi, savo papročiais ir savo išskirtiniu susietumu su Dievu, jie galėjo pretenduoti į karjerą kitokį. Pagonis negali įeiti šventyklą, ne todėl, kad nešvarus, o todėl, kad nėra išrinktosios tautos Jie nėra šventosios tautos nariai. Šventykla yra dar, čia dar širdis, dar arčiau širdies. Tai jeigu aš jau prie kūno, prie savęs nebeprileidžiu, tai kaip aš galiu kažką, kas nėra kūno dalis, prileisti prie savo širdies. Tokia priemonė, kuri pretenduoja labai tapti mūsų kūno dalimi, ir mes visai stengiamės išvengti tos kūno dalies, yra dabar transliuojanti mus. Pastebėjote, aš šiandien buvau mokyklose dviejose, Mariūno skyriuje ir su Vačio gimnazijoje, su mokiniais ten susitikau, tik apeliuomasi. Bandžiau kažką šnekėti, jie bandė klausytis, viskas. Tai rankoje laikų telefonus visi. Ir kažkas čia yra pasiliuoti, jeigu Dievas būtų sugalvojęs, kad tai yra mūsų kūno dalis, būtų išgalvojęs kokią kišenę, kur gali kišti. Bet kadangi jos nėra išgalvota, kad tai turi būti mūsų, 24-7, tai nėra mūsų kūno dalis, tai tada mes kažkur jie nešiojame, nešame ir visą kitą. Čia pretenduoja tapti mūsų kūno dalimi, bet dar nėra. Bet reikia už kūno užkišti kokį čipsą, ar ką nors ir ten pradėčiame viskas kreskis. Čia laiko klausimas. Čia ne su pritarimu aš tą sakau, čia su įspėjimu. Nors švarus ir moralus, bet neapgniaustyti negalėjau. Mes, o švarus ir moralus, o kiti reikia, negalėjau į šventyklą neapgniaustyti, bet galėjo eiti mesti sinagogą. Tai pažinti mokymą, bet eiti aukoti aukos negalėjau. Toliau. O balsas vėl ta, ką Dievas atvarė, tu neradink sutepto. Taip pasitiko tris kartus ir to jo padėklas vėl pakilo į darbą. Palaukite. Mes žinome pagal kunigų knygos 13 skyrių 6 eilutė, 13 eilutė, 7 eilutė, kad švariu galėjo paskelbti kas? Raupsuotas žmogus išgyjęs nuo raupsų, eik pasirodyti kunigui, paukok tinkamą auką ir būsi paskeltas švariu. Dievas tą švarus, nešvarus statusą sugražindavo per kunigus, nes jie buvo jo šventumo balsas, jie buvo jo šventumo garsas, jie buvo jo šventumo agentai. Bet šituo atžvilgiu, kaip ir Jėzaus Kristaus tapimo žmogumi atžvilgiu, Dievas jau nebeveikė per kunigus Seną Testamentą. Jis prabilo per sūnų, ne per pranašus, per sūnų. Jis tapo žmogumi. Taigi Dievas priėmė arba panaudojo būdą, iki tol dar nebūdą. Jis iš pradžių kalbėjo per pranašus, per žmonės, per karalius, o dabar laikų pabaigoje jis prabilo per sūnų. Ir kadangi tai buvo toks naujas, negirdėtas Dievo komunikavimo su žmonija būdas, kad ypač su Izraelio tauta, kad jie atmetė šitą būdą. Ir ne tik jie, bet ir dabar dalis žmonių atmeta, kad Dievas gali bendrauti su savo kūrinyje, tapdama žmogumi per sūnų Jėzų Kristų. Tai šitoj vietoj atsako jam, ką Dievas apmalė, tu nevadink sutepto. Nes tarpininkų vaidmuo pasibaigė kada? Tada, kada ateina pats šeimininkas. Tu iki tol veikiai šeimininko vardu. Ambasadorius yra Lietuvos Respublikos atstovas. Užsienio politikos, kurie vykdo pagal mūsų konstituciją, prezidentas atstovas. Bet ten, kur yra prezidentas, ambasadoris nueina į antrą planą. Nes tada yra tiesioginis valstybės vadovas, kuris gali vykdyti bet kokią politiką, pasirašinėti bet kokią sutartis, be jokio delegavimo. Lygiai taip pat ir čia, kad Dievas apvalė. Tu nevadink švariu, nes čia jau nebe su tarpininku eina kalba, čia su tikruoju šeimininku. Ir su tarpininku žinot, kaip su tom tarpinim gali būti. Visko ten duoda. Tos tarpinės
Ir susitart gali, ir gali pagadinti reikalus, ir visko. Tai va, žinai, nesuvertas va ta tarpinė būti, kaip galima geresnė. O jau kai tiesiogiai, kad yra.
Dievas panaikina maistinius suvaržymus. Ir matot, aš sakiau, tas išskirtinumas, atskirtumas nuo pagonių, pirmiausia buvo per maisto, reiškia, įsipaprotį, per maisto įstatymą. Ir dabar Dievas tą įstatymą panaikina. Tai bus panaikina tą dalyką, kuris mane aiškiausiai atskyrė nuo pagonių.
Kai mes susėdam prie vieno stalo, aš valgau vieną, jie valgo kitą, aš nevalgau kažko, ką jie valgo, nes aš esu kitoks. Tai dabar, kai aš sėdžiu prie stalo, tai kaip man pasakyti, kad aš kitoks, šventesnis, geresnis, aukštesnis ir taip toliau. Va čia kur link eina, kad tu esi sužinosiu gerą naujieną.
Dievas palaikina maistinius suvaržymus. Jėzus apvalo šitą pasaulį ir kiekvieną žmogų savo kančią ir mirtimį. Nebėra švarių, nešvarių žmonių, nebėra švaraus, nešvaraus maisto, viskas yra Dievo duota, visis maistas, Dievo gyvybės ir visi žmonės. Nebegalima skirstyti švarus, nešvarus. Ir tai atsitiko 3 kartus. O tai reiškia, kad turi keistis Petro požiūris ne tik į maisto skirstymą, bet ir į žmonių skirstymą. Tai atsitiko pasikartojo 3 kartus. Tai gal aš vieną kartą neišgirdau. Tai antrą kartą. Nu tai čia kas dabar čia? Kartojas, o dvejimas sėkysi. Žinot, sako, dvejimas sėkysi. Nu tai čia susipėjo. Bet nieks nesako, dvejimas sėkysi. Tikriausiai tas optiškai neįmanoma. Bet jeigu pasikartoja 3 kartus, tai tada tu supranti, kad jau turi. Nu, čia jau yra iš kito. Ir tai yra kito valios dalykas. Ir tada tie 3 kartai reikalauja ko? Laiko. Vienas kartas, antras kartas, trečias kartas. Tai reiškia, pakeisti mąstymą, kai Dievas kviečia mus pakeisti mąstymą, metanoji, atsiversti. Vienas iš dalykų, kurio tikrai reikės tam skirti, bus laikas. Perkeisti savo mintį ir savo širdį, gali gauti stimulą, gali gauti kryptį, gali gauti tikslą, bet tu neatsidursi nei tame tiksle, nei toje vietoje, per akimirką. Reikės dar skirti laiko, kad tas pokytis manyje įvyktų, kad jis įsitvirtintų ir kad jis būtų patikrintas baisiausių dalykų, kuris šiandien yra labai sunkiai priimamas, ištverti. Reikės ištverti gerame. Reikės ištverti tiesoje. Reikės ištverti opoziciją, kuri neišvengiamai atsiras, kaip tik užimsi poziciją. Kol tu buvai ir karštas ir šaltas, kol tu buvai ir kairys ir dešinės, kol tu buvai katalikas, kaip čia daugelis mūsų esam, tu visiems visur tikai. Nu, bet kai tu pradėsi prieš valgį žegnotis, kai tu sekmadienį sakysi, nepaisant, kad vaikai suvažiavo ir laukė kotletų, Nes atsikėlė 11 valandą, o tu sakai, jūs laukit kotletų, o aš einu į mišęs. Kai grįšiu, tada ir kotletų bus. Ne, ne. Grįžčiau iš mišių ir atsiu ir jūs ir kotletų. Tai nebuvo metės. Tai tada reikės atlaikyti, kas su tavim man pasidarė. Kas tau netaip. Kad jau jankūnas ar kas nors vartovės ne. Ir matas, kur aš čia vakar buvau duodžiuotis, ir kur aš vakar buvau, kur taip gražiai sakė. Ne. Praplovės smegenis. A, visko pasakė. Ir jisai citavo, ką citavo kunigų susirinkime. A, tai, neatsimėm kokį kunigą. Sako, apropovė tos smegenys. Tai tas kunigas sako, dabar kaip gerai mano smegenys švarės. Toliau į pramą. Viskas grįžo į darbą. Visą tą, ką Dievas paskelbė, kad dabar yra švaru, atėjo iš jo ir dabar nuo Petro grįžta atgal. Ir tai buvo dar vienas ženklas Petro, kad Dievas priima visus gyjus. Jis nebeskirsto auko švari, nešvari, viskas, ką Dievas duoda, jis gali priimti iš mūsų atgal kaip auką. Davė lygą, gražink Dievui lygą. Davė apdovanojimą, gražink Dievui patiko už apdovanojimą. Davė šeimą, gražink Dievui šeimą. Davė, kad nedavė šeimos, gražink Dievui, kad nedavė šeimos. Viską, ką Dievas davė mums, mes galime atiduoti jam atgal kaip auką. Ar supratu? Viskas. Mes norėtume tik gražiausius, geriausius rinktinius dalykus. Tai čia, žinai, čia Dievas ir pražils galavimas, kur mes išrinksim, kur mes prisiruošim. Kol mums pavyks, taip tavo laikai, mes matome, kad Dievui vertėtų reikėtų. Ne, jisai sako, į tą pusę ir gerai. Svarbu, kad į tą pusę man. Kad mes kažko nesistengėm pasilaikyti, dėlikavotai, kai aš savo gyvenimą nuširkuosiu, kad man nereikės nei atleidimo, nei malonės, nei pagalbos, o tada aš būsiu jau geras Dievo tikintis. Tada ir tikėti nebereiks, jau tu būsi Dievas iš. Tobulas, bet jeigu aš savo sužeistumą, jeigu aš savo negebėjimą, jeigu aš savo bejėgystę jam atiduosiu, tai tada atsiranda galimybė, kad tą bejėgystę mano, tą vienišumą, Dievas ras būdų kažkaip priimti, atsakyti ir galbūt pripildyti ir papildyti taip toliau. Skaitysiu. Petro tebesios, kad ką galėtų reikšti šis regėjimas, štai privartų sustojo Kornelijaus pasiuntiniai, kurie teiravosi Simono namų. Ar čia vieši, Simonas vadinamas Petru klausė, jie garsiai? Ir žiūrėkite, čia apie valgį švarus, nešvarus, ir čia prie Petro namų, ne prie Petro, prie Simono odininko namų, prie gerų žydų namų, atvyksta pagonių delegacija. Romėnų kareivis su dviem tarnais. Ir garsiai kalba, ar čia vieši Simonas vadinamas Petru. Nu, jie nežino, ar kad tyliai reikia. Jie nežino, kad čia reikia slėptis ar kaip nors. Jie turi užduotį ir jie nesvarbu, čia kas čia kaip sureaguos, mes ieškom to Petro. Petras masto, ką vizija galėtų reikšti. Jeigu tikrai Dievas panaikino švarų, nešvarų maistą, tai tokiu būdu nebelieka atskirimo Izraelio nuo kitų tautų. Petras tikrai po šitos vizijos turi ką galvoti. Ir jau ten tikriausiai apie maistą mažiausiai jam kas nors rūpėjo. Nes matom, kai jau gauni rimtą užduotį smegenim, užmiršti ir valgyti. Tai esat pastebėję. Tuo pat metu ateina paaiškinimas Dievo plano. Ateina prie to. Reikia tik atvirų. Petras vizijai pasiūrė. Tai ką tai galėtų reikšti? Mes ieškom Petro, Simono Petro, čia yra Petras. Kas iš tokie? Kornelijaus pasiūrė. Ir tada Petro tebe mastančiam apie regėjimą dvasia tarė. Štai trys vyrai ieško tavęs. Greičiau kelkis ir žemyn ir be jokios baimės keliausiu jais, nes aš juos atsiunčiau. Dvasia liepia eiti su tais žmonėmis, nebedarant jokio skirtumo. Dvasia nesako, čia atėjo pagonis, tu dabar žinai jau visą kitą, tu jau eik su tais žmonėmis ir Petras pagalbistą turėjo net nebeklausti, kas tokie žmonės. Nes anksčiau eiti žydui su pagonim, reiškia susitelti, paskui nebegalėti eiti iš šventyklą, nu jau žodžiu, problemos, tai susitelti su ne tais žmonėmis.
Bet tai gali būti su visais, nuostu. Kur Dievas suvedamės, kitą kartą sako, ką pasirinkti, su kuo sutapsi toks pats tas. Tai ten turi truputį kažkaip tai vairuoti, su kuo nori sutapti.
Bet šituo atveju mes kalbam be skirtumo. Ir neda ir be baimės. Nors mus gąsdina, kai reikia prisitaikyti prie naujų dalykų, kai reikia prisišlieti prie naujų nepažįstamų žmonių. Mūsų parapijų bendruomenės labai silpnai auga, todėl kad tų vėliau atvykusių dažnai niekas nepasitinka. Ir vėl mano pavyzdys, klasikinis pavyzdys, aš galiu iš piktumo kitą kartą susprogti prie altoriaus. Kai bažnyčioje mišiose užimti visas paskutinės vietos ir priekyje yra laisvos. Ir ateina į mišęs dėl pateisinamų priežasčių ir kitų priežasčių pavėlavę žmogus. O jeigu dar jis yra nelabai bažnyčia lankantis žmogus. Ir kaip čia kažkurį sekmadienį moteris su mergaite atėjo pavėlavusios. Ir tai reiškia, kad dabar arba jūs turi žinoti, kad reikia yra vietos. Arba jūs turi kažkaip išdrysti pro visą bažnyčią, neaišku, kurioje iš šių dalykų praeiti, kad galėtų atsisėsti. Arba jos pasmerktos valandą išstovėti galėtų. Ir aš maltorius visą tai matau. Tada atsikėliau ir nuvėjau. Nes niekas iš bendruomenės nesuprato, kad jas reikia pasodinti. Kad vaiką reikia pasodinti. Ir yra pora. Nes čia visi kiekvienas su savišku. Ir tai, kad mūsų bažnyčia viena iš dvasios dovanų duodamų bendruomenė, tam, kai nekuriems nariams yra svetingumo dovana. Yra žmonės, kurie atėję be nekur, mato ir jaučia, kaip gali patarnauti kitam. Kaip gali padėti kitam pasijausti. Jiem tai teikia malonumą. Yra kiti žmonės, kurie sako, kiek man mokėsi, tai gal ir darysiu. Bet yra žmonės, kurie turi tokią dovaną, svetingumo dovaną, pastebėti kitą, priimti kitą, padrasinti kitą. Tai tie žmonės turi būti gale bažnyčios, laukti kiekvieno ateinančio, tų, kurių nenori per daug bendrauti, jau patys žino savo kelius, tai kaip sako, palikti ramybę. Bet to, kurie nori pasveikyti, arba kurie nelabai orientuojasi, kur čia papuolė ir kur yra tualetas bazilikoje, tai tie žmonės turi būti aiškus atpažįstami ir palydėti ir pasidėti susirinkuoti. Ir tada tu atėjęs į tokią bendruomenę, tu supranti, kad čia nėra atsitiktinių žmonių susibūrimas. Kad čia yra kažkokia vidinė bendruomenės tos grupės tvarka, kad čia yra žmonės atsakingi už skirtingus dalykus ir vykdo tas atsakomybės. Ir tai kūrė kultūrą, bendruomenės kultūrą, priėmimo kultūrą, atvirumo kultūrą. Ir mes visi, kurie pirmiau atėjo, turim sėstis nuo pirmų suolų ir palikti paskutinius pavėlavusiai, nedrasiem, nežinantiem, kaip ten elgtis, kad jie dar kartą nebūtų kaip nors sustresinti. Įslinko, atsisėdo, per kitų nugarą žiūri, kur ten kas vadinasi, atsistojo, kur atsiklopė. Aš suprantu. Nes tam pavėlavusiam arba retai lankančiam atsisėsti priekyje, tai reiškia, kad tai jis arba jį pradės visai bendruomenei diktuoti, ką čia, kur reikia daryti, o jis arba jį nežino, arba neatsėdo. Ir čia yra tokia elementari psichologija. Bet jos bažnyčiose mūsų reta. Ir mes turėjom dar tarpukarį, mes turėjom tarybinius laikus, turėjom maršalką, kur ten, žinai, kažką tai pareikiuodavo ir visą kitą ir taip toliau. Šiandien kur yra mūsų sveikintojai? Kur yra mūsų svetingumo tarnystės vykdytojai? Nes taip kūrėma bendruomenė, taip į tam pagyva ir aktyvą. Nukrypo, ne? Sugrįžta. Be jokios baimės keliauk, nes aš jūs atsimu. Taigi Petras pranyko žemyn paskyrus tarė, štai ir aš ko ieškote, su kokiu reikalu atėjote. Tie atsakė. Šimtininkas kodėl atvykote? Šimtininkas Kornelijus teisus Dievo baimingas vyras visų gyventojų žydų didžiai gerbiamas gavo iš švento angelo nurodymą pasikviesti tave į namus ir išklausyti tavo pamokymą. Dievas pagonių nori paskelbti žinią apie Jėzų ne tiesiogiai per angelą, bet per savo apaštalus, per savo skelbėjus. Tu ten nuvėjęs neturi ką nors specialiai pasakyti. Tu turi pasakyti tą, ką tu visiems esi pareigotas sakyti. Kalbėti apie Jėzų Kristų, žmogumi tapusi Dievą, kuris kentėjo mirė ir prisikėlė už mus visus. Va šitą žinią turi pasakyti kokia. Jis iš tavęs turi išgirsti tą žinią, ne iš angelo. Ir broliai seserys vėl puikus mums priminimas. Tikėjimo žinią mes turime išgirsti iš kito tikinčio žmogaus. Bet neišgirsime, jeigu mes nesidalinsime tikėjimo žinią, jeigu mes nekalbėsime apie Jėzų, jeigu mes nekalbėsime apie mumis gyvenančią padovanotą viltį ir mūsų kantrybės, ramybės, ištvermės, pasitikėjimo pagrindą. Jeigu mes apie tai nesidalinsim, kas dalis? Akmenys pradės šaukti. Bet jau tai tada bus liūdėjimas prieš mus. Jeigu Dievas įdarbins akmenys, nes nebegalės įdarbinti žmonių, tai jau po tais akmenimis mums tikriausiai ir pakiš. Simonas turi ateiti pas Kornelijų, o tai reiškia ir susitenkti. Kornelijus turi išgirsti, ką Petras kelbė apie Jėzų, Mesiją, pasaulio gelbėtoją. Tuomet Petras paprašė juos į vidų ir svetingai priėmė. Įsivaizduojate? Žydas priėmė ne žydus ir dar svetingai. Tai jau perkeistas mąstymas, perkeista širdis po trečio karto įvyko. Kiek kartų mums reiks, nežinau. Kita rytą iškeliavo su jais, įlydėjo keli broliai iš Jopės. Kita rytą, ne iš karto, kodėl? Jie jau keliavo 21 valandą. Dieną ir naktį. Jie keliavo per naktį nesustodami, kad įvykdytų šeimininko užduotį. Petras svetingai priėmė, pirmiausia, supratamas jų nuovargį, jiems kojas nuplautos buvo, jie buvo paguldyti, jie buvo pamaitinti, jie visi atsigavo ir tada iškeliavo su jais į Cezarėją, jį lydėjo keli broliai iš Jopės. Pagonis po Simono odininko stovo. Ir tada lydėjo keli broliai. 11 skyrius 12 lūtė mums pasakys, kad iš viso šeši broliai, nes į Cezarėją atvyko 10 žmonių, kurie dar ir nakvojo kažkur, nes jie nebekeliavo, matysim, kad jie nebepargrįžo. Per vėl 21 valandą jie jau keliavo į Cezarėją su poilsiu, su vienos nakties poilsiu kažkur sustojimu. Nu tai va, tai čia keletą tokių mintelių, kurios yra va šitose keliuose sakinukose. Bet tose sakinukose yra Dievo planas ir Dievo veikimas. Ir tada išgirdome ir matome yra mūsų gyvenimas. Ne tik Petro, ne tik Kornelijos, ne tik tų laikų, bet mūsų gyvenimas. Ir tada Dievo žodis tampa gyvas, kada jis kažką sako mums. arba kažką mes į tą žodį, kaip į tokias groteles galime sudėti savo dabartinį gyvenimą. Nu ką, ačiū, galime išjungti. O tiesa, kitą kartą bus 10 skyrius nuo 23 iki 48 eilutės. Norėtum. Bet gal bus, nu kas ten žiūrėjau. Tai jau čia bus prekenavo ateinantį, bus 6. Aštuntą bus. Aštuntą. Gerai. Teks.